Ababonye umugwi w'abantu witwaje inkoho urengana bavuga ko bari hagati y'ijana n'ijana mirongo itanu, ariko buramatari wa Gitega Venaman Irambo navuga ko batarenga mirongo itatu. Inkuru dukura ku mutumba wa Mujejuru muri komine ya Ryansoro aho bagiye bagana zivuga ko uwo mugwi waje uturutse ku mugano wa Nyabihanga ucawurukira hitwa mu Gitaka ku kiraro c'uruzi waga ku rubibe rwa komine Nyabihanga na komine Ryansoro umusase igihe cy'isaha zitatu. Nkuko inkuru dukura ku Mujejuru zibandanya zivuga, baratanye mu mitwe n'igipolisi bituma n'abanyeshuri biga mu icungararo batabarahunga baratibyigwa kubera urwamo rw'amasasu. Nkuko n'umunyeshuri w'umwigeme yiga ku ishuri ryisumbuye ryo mu Gitaka muri komine Nyabihanga bivuga,
twe tugihashika twumvise ngo hari abantu benshi ngo barenganye ngo harimo n'abafisi ntuzeye inkoho mugatwe twababonye twabyumvanya bahashitse nyene amuhamaze umwanya rero niho twasha twumva saa yine aho ziko zivutse tuvunduruka mu ishuri twiruka dusha turataha rero umunsi twahagitse neza nta kintu na kimwe twabonye.
Aho nyene ku Mujejuru uwo mugwi waraciye insinga zikorana na antene y'ishirahamwe ry'ubutumana kamakuru Limitere iri kuri uwo musozi. Uwo mugwi abawubonye bavuga ko waciye utera uja muri komine ya Ryansoro ihana urubibi na komine Nyarusange baca bagira ikirindiro ku musozi wa Musenyi. Mu gatondo kuno munsi nkuko twabibonye munsi y'uwo musozi hazindutse abapolisi sinzi bagiye kubakuraho. Mu gipolisi bavuga ko indwi muri abo bitwaje inkoho bapfuye n'abandi bafashwe, tukaba twiboneye batanu muri abo bafashwe, bane bari baboshwe n'ibiziriko bakaba bafatiwe mu Kabimba ku birometero bitatu uvuye ku mugwa mukuru wa komine Nyarusange. Abo bose uko ari bane bari bafite indangamuntu zerekana ko bavukiye muri komine ya Mugamba intara ya Bururi, ariko akaba atankoho bafatanywe. Ubundi twabonye yafatiwe ku Musenyi wa Ryansoro nawe nyina akaba atankoho canke ibimuranga yarafise. Mu gice cy'isaha zitandatu amasasu yasubiye kumvikana hitwa Igweza muri komine ya Ryansoro, abajejwe intwaro bakavuga ko batamenye ivyahononekariye. Ijero ryakeye abanyagihugu baba ku Mujejuru wa komine Nyarusange na Musenyi wa komine Ryansoro ntibaraye muzabo kubera ubwoba bw'amasasu.
Urumva hari ku Mujejuru ku mutumba wa Ryo twumvise izo nkoho zivuge yabayegere bacha bahava nayo mvuze ivuge y'umunsi rugo reka kwaba acha wirukanye.
Ferdinand Murikiye aramutswe komine ya Nyarusange avuga ko abanyagihugu bakwiye gutekana ngo nakaciyemwo ngo n'ahandi umutekano urakwiye muri komine arongoye.
Yakaciyemwo harabonetse abantu bari bateye amakenga binjiye bazaniye muri Nyabihanga, hanyuma abajeje umutekano barabakurikirana kugira ngo barabe yuko ari inkozi z'ikibi canke babaje konona. Hama abajeje umutekano barabakurikirana ntangwa n'imwe vyateye. Twebwe inkuru yo kubahumuriza n'uko umutekano umeze neza, hanyuma yuko aho bari mu mihani wabo bakora ibikorwa vy'iwabo bakabikora neza kandi atangorane, umutekano urakwiye muri komine ya Nyarusange.
Fidel D'Antoine Sabimana, Nyarusange, mu ntara ya Gitega, ku bw'ijwi rya Amerika.